Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Саумысыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Барыгызга да күтәренке кәйеф, ныклы сәламәтлек, имин көннәр теләп, микрофон алдында Раил Содри. Хәзер игътибарыгызга күрше хакы тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Без аны Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерлибез. Хәерле сәгатьтә булсын.
Борын заманда, әле кешеләрдә шырпы булмаган вакытта, кешеләр бер кабызган утны озак вакытлар сүндермәй торганнар. Ут иң кадерле әйбер булган. Ниндидер сәбәп белән ут сүнсә, ут алырга иң якын күршегә кергәннәр. Андый күршене ут күрше дип атаганнар. Элек-электән күршеләр аз гына булган әйберләрен дә бүлешеп, бер-берсенә кадер-хөрмәт күрсәтеп, дус яшәгәннәр. Татарстан – дуслык җире. Бездә 173-тән артык милләт вәкиле яши. Бер-береннең телен белү, гореф-гадәтләрен, күрше хакын санлау – иң зур хөрмәт билгесе. Күрше хакы тапшыруы әнә шулар хакында сөйли.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без сезне күп милләтле республикабызда күрше хакын хаклап, дус тату, бердәм яшәүче милләтләрнең мәдәнияте, гореф-гадәтләре белән таныштыруыбызны дәвам иттерәбез. Күрше хакын хаклап дип әйтүебез юкка түгел. Чөнки алар үз телләреннән тыш бик күп татар кешеләрендә көнләштерерлек дәрәҗәдә татар телендә белә, аны көндәлек тормышта кулланып гомер итәләр. Тапшыруыбызның бүгенге каһарманнары Люба апа һәм Владимир абый Ивановлар республикабызның күп милләтле төбәге Кукмара районы Оштырма Юмия авылында 50 ел бергә гомер итәләр. Алар райондагы үрнәк гаиләләрнең берсе. Керәшин кызы Люба апа тумышы белән күрше авылдан булса, Утмурт милләтеннән булган Владимир абый чыгышы белән Оштырма Юмия авылыннан. Бу авылда элек-электән керәшин татарлары, утмуртлар, руслар бергә тату яшиләр. Бүген дә шулай дәвам итә. Сезне озакка сузмыйча тапшыруыбызның төп каһарманнары белән таныша башлыйк.
Мин Иванов Владимир Петрович, 1951 елны Оштырма Юмия дигән авылда туып үстем. Шунда мәктәпне бетердем. Мәктәпне бетергәннән соң 2 ел хезмәт итеп Казан дәүләт университетына укырга кердем. Аны бетергәшеннән монда кабат эшләргә кайттым.
Аңлавымча укытучы булып эшләдегез әйме?
Башта укытучы булып эшләдем. 86 елны уже мәктәп директоры вазифаларын үтәдем. 27 ел. Общий стажым 37 ел.
Менә сезнең белән очраклыгына шушы урында, шушы көнне очрашмаганбыз икән, без бүгенге көндә менә сез эшләгән мәктәптә димегәйме?
Бигрәк тә шулай. Безнең яраткан урыныбыз көн саен шунда уку дәресләрендә йөргән кешеләр, разный мероприятиеләр үткәргән җирләр инде. Ветераннар белән бергә эшләдек шунда. Күбесе арбафат булган инде. Хәдер яшьләр килә. Но барбар шушы мәктәпне якын итеп, үзебезнең икенче иебез дип көн саен диярлек шунда килеп йөрибез. Якырганда бер кашанда атказ бирмейбез.
Владимир абы, үзегез кайсы фәннән укыткан идегез?
Мин үзем биология фәннәре укыттым. Тумыштан ук авылда үскәч, авыл табигатын, бакчаларны бик яратып, шуның белән үземнең тормышымны мин дә бәйләдем. Хәзер мин директор түгел инде, яшьләр тырыша, уңышлары алга таба барсын, бик тырышкалык мөткалыгы. Бик оста бакчачылар бар ие. Менә минем күрше бабай, Мирон бабай дидер еген без аны. Без шакка татыр ие. Сәнәген тотып, һәр бер бәрәңге төбен күтәреп, һава кертеп, дым кертеп, бәрәңгеләре шаккат кечесәдер ие. И бу бабайның эрегелектән кабысасы гына түгел, карават астында тәгәрәп ята торган кызыл помидорлары да бик буладыр ие. Масы кишкәне вакытында.
Менә нишегә ие, менә инде истәлекләр саклана икән сездә. Быелда бит менә кайбер кеше зарланды, бәрәңге булмады дип, булганы да шири дип әйтүчеләр бар менә хәзердә. Сездә нишегрәк булды менә бәрәңге уңышлары быел?
Бик дәдере шундый тавышларны мин дә ишеткәнем халыктан. Но Ходай берген ша болсын енді мұнсы, потому что Ходайдан айырылып болмай, Ходай берсе, біз тұрышсақ, бітінісі дауыңа.
Олай да біз Ирак кетмеген, мені мәктепте ішілеген елларығыздан, шындап та нешек істе қолған, бүгінде соғынасыз мы мәктеп елларын?
Оның ауыр заманыларда бар енді, шатлықлы заманыларда болдыр енді. Бигрәк та шатлыклы булады ри балаларга да кашан жаңа укытучылар килә мәктәпкә. Жаңа укытучы килә икән, ул тормышка яңалык керә дигән сүз инде. Авырлыклары безгә тиге заманасы мәктәп директоры булып эшләгән хатны 90-нчы еллар бигрәк тә авыр замана булды бит. Акча җитми, реформа буксава китәди. Шунда әзерәк тәгәрмәш астына акча тагы җиб бәрсәләр, реформасы да китәр ие. Тормышы да үзгәрер инде аның. Менә шулай итеп җитмәү ниләр Болды енді ол. Но коллектив маған бік зор рахмет. Мені бік жақын етіп қабыл еттілер. Бік көп біргәләп тұрыштық.
Мені қазірдәлі көз ешлерін тұй алмайсыз әймі бұл әйбілеріне іске алған уақытта да.
Ауыр заманалар болған шақымы, тірәгің өзің білен бірге болғаш, любой нәрсені көтеріп алып бола, үшінінде кірләтіп алып бар бола. Халық дин болса, тұрыш болса, үшінде көрінер. И рахмет бік зор бітілісіне де.
Мені тірек деген сөзіне іске алдығыз әйімі. Сіздің шушындай тірегіз бүгінгі күнде де өзіңіздің янда ұлтыра бұғай. Оның біленде танышып өте келі.
Мен Иванова Любов Степановна, мен күрші ауылдан, Сәрде үш ауылынан, Ошыңядан 3 километр. Мен өзім Крешін семьясында туып өстім, Крешін қызы болып. Березняк ауылында 8-ші класын бітіріп, 9-10-ші класларға шуша ұшықтарыма юмия мәктебіне келдім. Біз ол вақытна әлі ұтмұрт тілін білмейдік. Біздің мұнда Марийларда, Лешхоз поселігінен рус балалары, татар балалары, ұтмұрт балалары, біздің класта әлі неше түрлі милет ұқыдық біз. Шуңа көре біз енді көбірек русша сөйлесіп ұқыдық. 2 ел анары бұл мәктепіні бітіргеш мен ауыл қожалығы институтына барып, онда экономист құнарын алдым енді. Қазанда бірнеше ел ішіліп, яңадан өзі біздің районға, шуша ауылға қойтып түпләндің енді, ерімнің туған ауылына. Міне шында енді мен әкірінліп, бошта әлі ұқығанда практикаға қойттым. Біздің Владимир Петрович білен тонышу міне шушы практика вақытында болды. Ол каникулға қойтқан еді, анар енді. Ұқып бітіргеш, мен әтияниемнің түпшік баласы, олар мен әйінде өзерінің именно оларыны қораушы болыр деген үмітлі балалары едім. Шуңа көре әтиянинің сөзін тыңап, өзі біздің районға үшке орнашып енді. Киеуге шықтым міне, тұрмыш іптәшім шуша ауылдан болды. Анар енді бірнеше ел Қазанда ішлегеннен соң, ерімнің Қойтасы келді туған ауылына. Яңадан шушы ұқ мәктепке қойты, бұл мәктепке орнаштым, мен колхозға орнаштым. Міне шында енді әкірінләп, ұтмұрча үйрене башладым, ұтмұр тілін яқын еттім. Бірінші әлі ұтмұрча тезгіне үйрені болмай бетінде, бірнеше сөз бір күнді үйренесің, екінші күнді міне шулай тіріп багажына хаман тулыландырып. Бүгінгі күнгі Аллаға шүкір мен енді ұтмұртлар білен рахатланып, оларша сөйлесіп. Олар білен әңгеме алып баралам. Аллаға шүкір. Міне аннары енді мен 89-шы елда ерімнің ішілеген мәктебіне китапханашы болып келдім. 5 бала өстірдік біз. Ол вақытта ұдмұрча әлі көп сөйлешелер еді. Балалар білен де ұдмұрча сөйлеше біз. Қазірге вақытта енді бұл ұдмұр тілі әкірінліп. Әзәйе бара деп әйтем енді көбірек балалар руша оңлашалар енді бірсі-бірсі білен. Ерім білен бірге Аллаға шүкір бік әйбәт ғымыр еттігінде, бұйыл міне екі семья қыда-қыдағыларымыз білен 50 еллық бірге тұрмыш ету юбилейін өткердік.
Құтлыйбыз.
Аллаға шүкір, рахмет сізге. 5 бала өстіріп, біз бүгінгі күнгі бік бәхетлі әбі бабай, 16 ұнығымыз бар. Қазіргі заман үшін енді бұл бік көп сонда деп әйтіммен, но біздің енді ең бірінші Изге тілек ул сон беләңгенә түгел һәрбер оныгыбызның акыллы булып үсүләрен аларга Худай инде тәүфик берсин. Игелекле балалар булсыннар, туган илебезгә яраклы эшчеләр булып үссеннәр, файда китерүче булсыннар дигән тилекте яшибез инде без.
Люба апа һәм Владимир абыйны алтын туйлары белән котлап, җыр бүләк итәбез. Алтын туй жыры. Зиннур Насыбуллин шигыры, Фәтхрахман Ахмәдиев музыкасы, Флора Сөләйманова язмасы. Барлык гаиләләргә дә шул гомер һәм аннан да күбрәк бәхетле гомер итәргә язсын.
Күрше хакы.
Без бүген Кукмара районы Оштырма Юмия авылында кунакта. Әңгәмәдәшләрем Любов һәм Владимир Ивановлар.
Чыннап та, менә ул директор булып эшли башлагач, бик авыр еллар бит инде. 86 ел әле монда мәктәпнең түбәсе ага. Ул бүтәнчә корылган иде инде. Менә ул эшли башлагач түбәләрне алыштыру. Аннары инде отопление системасы, аларны алыштыру. 2012 елда капитальный ремонт керде инде монда. Ну, ирем эше өчен бик жан атып эшләүче, менә шул кадәр тырышып эшләүче булды инде. Аның беренче үе без булсак, икенче үе тоже беренче үе шикелле. Ул өйдә чагында да гел шу мәктәп үй белән бергә алып барды инде эшләрен. Балаларда әтиләренең тырышканын күреп, үй эшләрен ике малай, өч кыз безнең, кызлар кер юу, идән юулар, ашау пешерү, кызлар инде тырыштылар. Малайлар мал кара буенча аларга йөкләнгән иде инде. Без 10 ел әле ике сыер асырадык. Тырыш балалар булдылар, Аллага шөкер. Аннары менә бу телләр буенча әйткәндә дә, биш бала безнең алар, без гаиләдә татар теле белән татарча сөйләшеп үстеләр алар. Мәктәпкә баргач, әле башта өчесенә садиклар эләкмәде, ике кичкенәләренә генә садик эләкте. Алар именно садикка баргач кына удмурча өйрәнделәр, русча әкренләп өйрәнделәр. Менә минем шуны әйтәсе килә, тырышкан кеше телне үзе өйрәнә ала. Менә кайбер семьяда бит әйтәләр, ике кичкенәдән русча өйрәтәбез инде хәзер. Менә садикка барса, мәктәпкә барса, аңламыйча торыр, русча өйрәнмәсә, кирәк кеше өйрәнә. Әйтәм бит, безнең менә семьяда алар инде мәктәпкә кадәр татарча сөйләшеп үссә, хәзерге көндә алар чип-чиста удмурча сөйләшә, чип-чиста татарча сөйләшә. Русча да сөйләшәләр әйбәт кенә безнең олы кызы, без кандидат филологических наук. Ул английский, французский, нишә тел генә белми, кирәк иткән кеше бөтенесен өйрәнә. Шуңа күрә мин Тілні үйрәну иң бірінші ғойледен башлана деп саным. Кирәк итә икән ғойле, уланы татарчада үйрәтсен, удмурчада үйрәтсен, удмур ғойлесінде удмур тіліні білмей икән, ул инде теге русча әйткәндә Иван не помнящий Рождества шикелле булып чыга бит инде. Менә безнең әле оныкларда үзләре кызыксына, Ижевскийдагы оныгыбызда бабуля ди инде ул мине. Менә бу сүз татарча ничек була әле? Әбием дип яза ул WhatsApp-ларга язганда да әбием ичәнме? Сау булыгыз. Менә андый сүзләрне татарчасында, удмурчасында кызыксына. Ул инде теге әйбәт итеп сөйләшә алмаса да Әзірәк бетінді ол теге әңгәмәнің бірнеше сөзін аңнасаң, нәрсә турында сөз бара икәнім, оны бетінді білесің, бар-бар. Ну, қызықсыналар Қазанда тұрушыса да, үш бала Қазанда яшілер, оларның балалары да қызықсыналар, мәктәблерін дәлі, міне, семья елі болғаш түрлі, шында енді үткәрелер бетінді.
Шаралар.
Менә шунда үз телләрендә удмурча да сөйләделәр инде. Менә аныгыбыз удмурча шигырь дә сөйләде. Шуңа күрә без үзебезнең удмурт татар керәшен гаиләсе дип без горурланабыз гына. Без аның өчен теге авырлыклар юк дип уйлыйбыз инде. Русчаны шул кадәр чиста белмибез икән, без инде ул вакытны әйтәбез. Без бит рус семьясыннан түгел. Шуңа күрә безне инде гафу итәрсез дип безне кирәкмәгән дөрес түгел сүзләр килеп чыкса, ансын инде безне төзәтерсез дип әйтәбез без сөйләшкәндә.
Ләкин сезне менә авыз ачып шул кадәр рәхәтләнеп тыңлыйсы да тыңлыйсы, сөйләтәсе дә сөйләтәсе килә. Шындыкта шул кадәр менә тәмләп сөйлисез.
Мин үзем менә тагын шуны да әйтәсем килә. Менә удмуртларның апостолы диләр Михаил Атаманов дигән ученый. Күренекле шахес удмуртияның. Менә мин үзем теге китапханада утырганда Инвожо дигән удмурча, аннары Удмур Дунне дигән анда бит инде газеталар киләдер. Мин аның статьяларын укып барып, минем беренче удмурчага укытучым менә шул Михаил Атаманов дип саныйм. Менә үзебезнең монда көн күреш тәгенә кулланыла торган сүзләр белән өйрәнәсең, сөйләшәсең. Аның белән мин менә удмуртларның литературный телләрен шумарттым дип әйтергә була инде. Шундый менә җиңел итеп яза, һәрбер кешегә аңлашырлык шул кадәр минем менә ул хөрмәт итә торган шәхесем ул Михаил Атаманов. Аның бик күп эшләгән эшләре, научный эшләре инде шундый кенәгәләре күп, аларның удмуртларның килеп чыгулары, удмуртларның тормышлары бөтенесе ул язган. Аннары бит әле Килмаков, Валей Килмакович безнең шушы территориядан, ул билгеле шәхес безнең территориядан чыккан. Аннары безнең шушы Аштармаюмья авылыннан чыккан бик данлыклы шәхес Михеев Иван Степанович дигән кеше. Безнең белгәнебезчә ул инде узган гасыр кешесе. 19-нчы гасырда тулып, репрессияга эләгеп, 1937 елда атылуга эләккән кеше ул. Шул кадәр дөрес фикерләгән бу кеше. Ул әйткән, балалар мәктәпкә барганда үз әни телендә укытучы булырга тиеш. Син татар икән, сине татар укытучы укытсын. Син удмурт икән, сине удмурт укытучы укытсын. Аның беренче укытучы дигән пьесасы да бар. Иван Степанович Казанда Крешин мәктәбен бетереп, уланда әле Крешин сүзе дигән беренче Крешинчә газет чыгаруга да катнашкан кеше. Удмуртларны да якын иткән, Крешиннәрне дә якын иткән. Әйткәнем буенча инде безнең авыл Аштармаюмья монда Крешиннәр күп яшәгән. Алар белән катнаш тагын монда семьялар. Менә хәзерге көндә дә уртак катнаш семьялар бик күп безнең. Ире удмурт булса хатыны Крешин иле татар иле татар кызы Крешин егетенә кияүгә чыга инде. Менә хәзерге вакытта безнең борчылган сорау менә шул инде. Удмурт теле бетмәсен иде дигән. Удмурт семьясы, әгәр инде удмурт дигәте татар кызына үйләнә икән, үйләнсен ул, яратышсыннар, әйбәт гаилә корсыннар, әйбәт тормыш итсеннәр, ике телне дә якын итсеннәр. Менә бер телне генә тукта бу әни телендә генә дип түгел, әти телендә беләсе, әни телендә беләсе. Кем күбрәк тел белә, ул бит аңа фикерләү буенча да бай була бит инде ул. Бой шахыс дип атала, хәзер күп полиглот булсын, һәрбер кеше.
күрше хақы. Тел дөньяның шитенә барырға да юл таба. Татар халық мәкале.
Сезнең арада да менә шундый гармония, димәк сезнең утмуча белүегезгә һәм инде Владимир абыйның татарча белүенә карап та оештымы?
Ул вакытны ул тел белән без инде татарча сөйләштек, мин ул вакытны бит утмур телен белми идем бит әле.
Ул турыда уйламадык да без.
Уйламадык та татарча сөйләшеп, менә балалар үсә бара, мәктәптә укый башлагач, күбрәк утмурлар белән аралаша башлагач, буларга утмур теле якынрак була башлады. Алар менә әтиләре белән семьяда әле дә утмурча сөйләшә, минем белән татарча сөйләшә. Минем менә Күкмарада тора торган кичкенә бунышкым хәзер инде үсте, 6-нчы класста укый. Мин татарча сөйләшәм, ул утмурча. Нәнәй кадиләре алар мине керешенчә нәнәй дип. Ул татарчаны ишетә дә, "Әйе, булар нәнәйчә сөйләшә" дип әйтә иде.
Менә Владимир абый үзегезнең тәҗрибә белән уртаклашсагыз иде. Сез чынлап та татар телен ничек өйрәндегез?
Балачагы урам чагы бит инде ул. Урамнан кермедер, жалан тапидә җирдә, кеше биләре дә үсәдер инде якта. Шуны җымшатып нитә әбиләр. И күршеләрдә татар малайлар я. Никматуллин дигәннәр Мансур, Исур.
Әтиләре татар, әниләре утмур.
Вот шулар белән әкренләп сөйләшеп, аннары мин бәхетле бала булдым. 20 кеше Нарьянмарга хезмәт итәргә эләктек. Север, крайний север бит инде бу. Шунда 20 кеше арасында күбесе татар. Татар халкы урысчаны бик әйбәт белмидер әле ул. Нашарак сукалыйлар. Әмин Марат Тафикич дигән җегет минем, әгәр җараеннан булды инде бу. Безгә шат тиште радиотелеграфистлар итеп, безне укырга җибәрделәр Архангельская область полицейский городка инде. Шунда укыганда ул аңлап бетми, мин татарча сукалыйм бит инде. Шунда шамардым бит. Аның белән сөйләшә, кайткашыдан шак каттылар. Хәр бер кеше хәр заманада мактанып кайта бит. Армия булса, урысчага сөйләшкән була. Аның анекдота да җәри бит. Эй, урысча сөйләшә, бакчага чыкканда тырмага баска. Баста грабли дип җиргән инде аның урысча. Эй, аннар мурча әйтә ди. Татарча әйтә инде әме. Эй, тырмай икәнсең бит дип әйтте ди. Менә урыс теле. Урыс теленә шулай иттереп әйләнә инде ул.
Тырма исенә төшергән.
Төшергән, менә башка сыккач. Ну, без шул татар телеме, рус телеме, утмурт телеме безгә бик җиңел бирелде инде ул. Балаларга да шулай ук. Ну, элек бит шундый фикер тулы килә иде инде. Немецлар безгә сугыш килгәшеннән бер чит теле беләсе киләдер, немец теле иранегә әле дип. Аның укытучысы немец теле, английскийга хар игътибар бик зур бит инде. Безнең вакытта юк иде. Немец телендә бик әйбәт ирандык без. 8 класс кына бетергә туры килде укытучы булмагач та. Ну, ничего гына сукалы без инде менә. Аны вакытта нәрсә түгел бит инде. Рус теле, инде татар теле дип инде. Хар бер телне бел, хар бер душман белән дә сөйләш, үзеңнең иптәшең белән дә сөйләш. Тормышта гел кирәк була икән ул. Шуның өчен дә менә мин уже эшли башлагачымнан да татар яна баргашыннан татар белән сөйләшәдер ием, утмурт яна баргаш, утмурт белән урыс белән урыс. Инис Навиевич дигән бер строительный түбән әйтте бит инде ниткәндә. Проект кирәк инде хар. Татар җегете кап карайым мин, хар, конечно, акка әйләндем инде. Инис Навиевич, мин әйтәм, Инис Навиевич, бер проект ясап бир инде, пожалуйста, хаспосыгын эшләсе бит инде мана. Гүмер бәйе мине татар малае дип җиргән. Мин дә менә хәдер дашанмыйм, иптәш малай килде дә, шунда басты да инде сөйләшә. Кем бу? Не, кап кара татар малай инде бу диләр тегеләр. Юк, шул алгыштыгыз. Ул малай бу ди. Без инде кенә нәшәләк. Менә шулай иттереп, һәр чем менә күп тел беләсең, әйтә бит менә безнең ул килмә кабына зәрә генә әйтмәдек инде без. Җиде тегелне сөйләтне сөйләшә. Безнең кызда шулай инде. Без, конечно, немец кенә зәрә переводчикларсыз булмый инде. Ну, алай да Норвегиягә кунакка кайткан ие. Аның Маргарита Ивановна
Шушауыл
да киткән, үзе ире үлгәшеннән норвежский телне иранып, кияга чыкты Норвегия. Ове дигән кеше монда кайтты. Ну, без моны кунак иттек инде дүнчә, потому что бит ананнан кайткан. Бушак катты инде. Үзенең ризыклары инде, ну, мурча да, татарча да ашатабыз инде. Сез мине бик шак каттым инде, норвежский королына шикелле кабул иттегез ди. Хәдер кунакка килегез ди инде безне шакыра. Минем ди яктылар, фәлән тегеләр ниләр бар ди инде. Мин немецчә яша башладым бит моның белән. Моның немецки түгел, норвежский да, английский в основном. Ну, бик күп җирләрдә булган, катым катышмады инде мин аркадан ди. Ну, менә хәдер без бик бай яшибез, мин әйтәм, ничек соң безнең шельфовый частан нефтьне таптылар да ди, халыкка бүлделәр. Менә без шулай байдык ди. Ну сиздан аша рашамисиз. Мине норвежский хоронер шикелле кабыл иттегез бит инде ди. Ну кунак келгенден соң әле бит ул күрсәтәсе килә. Без кем дип ши әзрәк. Мактанып түгел инде ул кунак булгач кунак булса инде. Менә кунаклар белән ниләр белән бергәләшеп җыелышып, шулай иттереп, моны кунак иттек. Ну менә немишә истинны мин дә беләм икән дип, ул да минем шикелле генә беләде. Менә шунда сөйләшеп алдык без. Рәхәтләнеп.
Менә инде истәлекле.
Истәлекле. İstelikle. Ben onun cana konak kanına var mı gitmedi? Nu yakta da bulay da içeride gindi biz. Nidil seste yıkanın bile biz mi? Var mı gitmedi? Bunlar da ağır tahadır.
Siz kurşu hakkı tapşırındınız. Yakşı kurşu, yartı dostluk. Şüphet makale.
Без бүген Кукмара районы Оштырма Юмья авылында кунакта. Әңгәмәдәшләрем Любовь һәм Владимир Ивановлар.
Менә сез директор булып торган вакытта әлеге мәктәптә утмурт теле укытыла идем.
Укытыла иде, утмурт теле.
Гомер буе укытылып
килде. Гомер буе укытылып килде. Аның укытучылары шундый истинны, истинны преданный. Менә әйдә Михаил Иван Степановны искә алды бит, Ирмлева. Ул шулай дигән, менә утмурт теленә утмурт кеше, татар теленә татар укытучы булса инде ул дип. Менә ул именно күңелгә сеңдереп, потому что ул мондагы тормышны аңлап, бик тә әйбәт сине башка. Әле мин бит утмурт теленә җавапмас өчен дип 94-97 елларны утмурт лицеяштан. Менә шушы мәктәптә.
Шушы мәктәп лицей дип аталды 4 ел.
Ие. Потому что элемтәне эзмәс өчен аннары укытучылар да әзерәк кими башлады. Картлар үлеп бара, яшьләр бик кватмыйлар, нитмиләр. Менә шул безгә бик зур җол ачты. Утмурт телен югалтмас өчен утмурт телне белсеннәр дип шул специалистлар анда укыгачымнан безгә кайта башландылар.
Ә менә сез үзегез укыган вакытта, әлеге мәктәптә укыган вакытта анда шулай ук телләр укытыла идеме?
Шулай ук. Шулай укыталадыр ие. Ну, утмурт нананын бик әйбәт. Ну аның грамматикасы бик авыр бит. Шул кадәр авыр әме? Менә без алфавитта 33 буква дибез укый бит. Моңар тагын 5 буква кушыла.
Татарчаныкы шикелле.
Әйе, теге О, Ж, Ч, Ч, теге кайсы җемеш ата, кайсы катата. Менә ана шул бутый. Менә Ч дибез, Ч булай да языла, сем як кизнак белән дә Ч. Менә шунда хаталар бик күп китә. Грамматикасы авыр. Ну шиләшү җиңел. Әле җырлап та бирибез менә бурт менә мунча. Алла бер сауга таба. Әйтә әле башта. Ул бит менә туйлар үтә, туйның үзенең кие
менә. Менә утмурт халкының традицияләренә, йолаларын саклау утмурт халкы бүтән халыкка караганда байрак, әлдә ул аны югалтмый дип әйтәсе килә минем. Бүтән халыкта андый ни юк. Менә һәрбер бәйрәмнең үзенең көе бар. Менә Симек диләр бит инде Троица. Русларда Троица, ә бездә Троица ул теге воскресенье, якшәмбе көнне Симек ул Шитберг баралар. Бөтен кеше җыелып бара зиратка баралар инде. Үлгәннәрне искә алалар. Аның үзенең көе. Авыр көй диярсең инде менә искә төшереп, үзеннән үзе еласыны китерә торган көйләр инде бу. Пасха дибез, Акашка диләр инде аны. Бәдем Нонал дип әйтелә, Акашка диләр инде күбрәк бездә монда. Аның үзенең көе, шундый матур көе, аннары туй көе. Туй көе инде бу бүтән халыкта бармы, юкмы? Ул только туйда гына җырлана. Ул көе. Аны күбрәк кыз ягыннан җырлыйлар әле. Ул көйне или егетләр ягыннан. Анда әле ул туй үткәрү йолалары. Иң беренче яшь киленне алып кайталар, яшь киленнең артыннан ук әтияне килә. Килешү буланда калдырасымы юкмы ул кызны? Аннары иртә белән инде токмаш түгел, аларда шумар, шумар ашау. Менә бүтән авылны шакыралар шумар ашарга, шундый түгәрәк шумарлар ясала. Аның ишенә кайсына борщак, кайсына җиләк, кайсына варенье, кайсына борщ, кайсына тоз. Кемгә нәрсәләгә һәрбер килгән кеше авылдан шул шумарны ашарга киләләр инде. Анда бик матурлап бизәлгән банка куела, шул банкага акча салалар, аннары акча салгач кына аның үзенә күрә бер кассиры була инде, ул шумар бирә берне. Аннан карыйлар инде, син йомшак күңелле кешеме или борычлыракмы дип. Аннары болар килештеләр яңадан яңа кода. Вылкудо дип әйтелә, кыз ягы бара, әй, егет ягы бара кыз ягына. килешү шикелле тагын үзенә күрә туганнарын җыеп киләләр. Бу зур бәйрәм була. Алдан ук әзерләнеп, бөтен туган тумашаны чакырып, аннары инде кыз ягында шуан туй үткәрелә. Туя менә хәзер инде ул бетеп бара, ул гадәтләр. Элек бит менә әле безнең кода-кодагыйлар үйләнешкәндә, безнең заманда туйда бит бер өйдә генә утырмыйлар. Һәр бер кеше туган тумашасына алдан әйтелеп куела, үй саен йөриләр. Гармон белән матур итереп, удмурча киенеп, һәр бер кемнең бар инде киеме, һәр берсе тырышадыр инде ул туйга әзерләнергә. Ну хәзердә ул йолаларны яңадан кайтарырга тырышалар инде. Күбрәк хәзер шундый удмурч ниләр туйлар, шундый йолалар белән үткәрелә. Әле анда сандык сатулар, бирнә сатулар алар, бөтенесе бик күңелле үтә инде. Аның үзенең айрым җыры, туй җыры айрым инде анысы. Бер-берсенә кара-каршы кода-кодалар белән менә җырлашу бара инде. Без үстергән кыз сезгә ярармы дип шундый матур сүзләр белән. Мин дә башта шундый сәерсенә идем. Хәзер инде бик күңелле кебек тиендем.
Үзем гаҗәп дип башладым мин.
Әкрен генә мин дә кошаларга тырышам мәйе.
Менә бит ул ничек. Сезнең кодаларман да инде.
Менә бит кода-кодагылар.
Алайса кодалар монда булгач җырламыйча булмый инде. Бу димәк инде Любапа ни була инде димәк, әйме кодалар бергә җырлый.
Бу кодалар ни ди? Җыңгыр-җыңгыр без килдек туй атына утырып. Җыңгыр-җыңгыр без кайтырбыз әниле, әнинең кул арасына кирүче килен алып кайтып.
Бик күңелле җыр шундый да. Әйдәгез тыңлап китик.
Җыңгырна җыңгыр, милек пимай, әй җыңгырна җыңгыр. Шуанчивале пукчаса, ай-яй. Жангарно жанга, мидер том, ай-яй. Жангарно жангар, мидер том. Анайла кивошты шпаяса, анайла кивошты шпаяса, ай-яй.
Ясыны килген тургай, басуда жырлар. Аннары
бер елдан килгән
Акашта тагын менә безнең өстәл арасында гөрләр, аның кие өстәл арасында гөрләр дигән җыр була инде.
Арстан нойдык темной туры гоед гөрләр лозной бусан ной шорьо. Скандо мактемно акашкает грыла лотмай бацкичной вожият.
Топшыруыбызны утмурт киләре бизи. Аларны безнең топшыруыбызның кунаклары үз кодалары Рамазановларга кушылып башкара.
Бу димәк инде табын җыры.
Табын җыры бу, табын җыры. Җиләге белән пайчылыгы гөрүнчә нәрсә ашаттырбыз. Менә шушылай тагын җыелып бергә утырганча ничек чыдап торабыз.
Узиен борено айгиш матош марге машия саной уломне ношик на
Тел кешене дус итә, бер-берсенә беркетә. Шәйх Иманнур. Эфирда күрше хакы тапшыруы.
Без бүген Кукмара районы Оштырма Юмья авылында кунакта. Әңгәмәдәшләрем Любов һәм Владимир Ивановлар.
Инде бераз гына таныштырып китсәк иде, дөрес булмас. Бу авылга килеп, менә бу авылның бераз гына үткәне, тарихы белән дә бераз гына таныштырып китсәгез әле булыр иде.
Бу Оштырма Юмьяның тарихы турында әле дә төрле фикерләр йөртелә инде. Чөнки менә кайбер фикер буенча безнең бу авылның чыгышы Иске Юмия авылыннан килеп күченгәннәр дип. Иске Юмия авылында удмуртлар яши. Монда менә безнең инде 1745 елны ачылган чиркәү. Менә монда күргәнсездер юл буенда чиркәү кала. Бу чиркәү кертелгән Крешеннәр чиркәүенә исемлегенә. Менә әле мин бер көнне генә карап утырдым. Тумаков Артур дигән бит бер шундый эзләнүче инде ул тарихчы. Бик калын гына шундый әйбәт Күкмара районының чиркәүләре турында, аның тарихы турында шундый китап чыгарды. Менә аның буенча, аннары безнең үзебезнең дә менә музейны карап китәсез, анда да бар. Старый Крещенский, иске крешеннәр, ул бит яңа крешеннәр, иске крешеннәр. Менә яңалары аның Иван Грозный чумылдырган, искеләре аңырчы яшәгән крешеннәр дип санала бит. Бу чиркәүнең тарихы бик әйбәт яктыртылганнан да, ул инде Артур тырышып, архивларда эзләнеп инде, шулар буенча язган бит инде бу кенәгә дә. Бу авылда элегелектән менә катнаш булган инде. Монда удмуртлар да яшәгән, крешеннәр дә яшәгән. Анда язылган менә старокрешенский язык, менә шундый телдә дә алып барылган ниләр. Священниклар, диаконнар русча да булган, крешенчә дә булган инде төрлечә булган. Аннары менә бу Иван Михеев, Иван Степанович Михеев дип әйттек бит әле. Аның әнисе менә без инде точно дип әйтә алмыйбыз, но әнисе крешен әтисе удмурт булган, шуңа күрә ул татарчаны әйбәт белгән дигән фикер дә йөри. Ул белгән инде, ул бик әйбәт сөйләшкән. Менә монда шуңа күрә ирегеликтән Аллага шөкер менә крешенчә, удмурча берсенә берсе шул кадәр инде дин булып яшәгәннәр. Бергә-бергә бәйрәмнәрне үткәргәннәр инде. Менә Сабантуй элегелектән бергә үткәрелгән инде. Аларча уеннарда безнеңчә дә крешенчә туйлар, удмуртча туйлар, теге крешеннәр булай, удмуртлар булай дигән каршылыклар бер вакытны да тумаган. Безнең заманда да юк ул, безгә кадәр заманда да бер нинди шундый каршылыклар булган дигән фикер беркайда теркәлмәгән. Аллага шөкер, без шундый авылда яшибез. Менә шундый дин булганга күрәдер, асфальтта бар инде безнең менә бик әйбәт юлларыбыз, сулар да кертелгән, газ да кертелгән. Без инде шундый әйбәт заманага яшәргә туры килдек дибез без. Күрше авыллар белән дә бәйрәмнәрне үткәрәбез инде бергә. Сабантуй булса, бездә инде гронбатон дип нителә. Ну, хәзер инде барбар теге гронбатон, сабантуй бергә үткәрелә. Гронбатон дигән ул сабан эшләре бетү дигәнне аңлата иде ул. Грон сукалау, батон бетерү. Сука беткәч, менә шундый бәйрәмнәр үткәрелгән. Халык инде элек ул бәйрәмнәргә күбрәк әзерләнеп үткәрелгән дигән. Хәзер бит инде көндә бәйрәм, көндә туй дигән шикелле без шул кадәр теге аңа бит ни дә бирмибез. Ә бит ул заманда Сабантуйны бик зур итеп инде яңа күлмәкләр тектереп, башта Пасхага, Аташкага әзерләнеп яңа күлмәкләр ниләр тектерелсә, икенчесе Сабантуйга яңа шап булып, менә мин әле үзем хәтеремдә шундый без әне ол Иске Юмия авылына бардық Сабантуйға, біз бит инде татар авылларына йөрейдік, Сердәуіш авылына балалар. Мында бардық та, шоқ қатып қарайбыз, нинди генә матур күлмәкләр юк, нинди генә матур киемнәр белән киенмәгәннәр, шундый матур җырлар дип инде утмур җырларына шоқ қатып. Аннары безне сәйерсендергән нәрсә шулда булды. Утмурлар хәзер без тыңлап торабыз, җырлыйлар татарча. Ник соңыннан сұрыйбыз, нинди жыр-жырладығыз сіз, сіз мұны аңнадығыз ма? Біз оны аңнамайбыз, жырлыйбыз енді дилер. Міне шынды татарша жырлыйлар, ұтмырча шынды матур келіп шығайынды ол. Біз ол жырларыны білмейдік. Татар ауылында, міне Крешен ауылында тұрып, Крешен жырлары, біз ол жырларды білмейдік. Яңындан ол біздің үшін бік зор ашыш болған күп болды енді. Қарайлы бұлар да біздің шәжірлі екен бі, деп.
Мені сізнің мінді шындап та шіркеуіне іске олдығызайна, оның яныңдағына тауын бір бина тұра. Бұшлық бік тарихи биналар бітті.
Біздің ұл шіркеу бұл қазір енді клуб болып қызмет еті. Анда китапхана да бар. Мында ұлғана түгіл, мында бір неше ерт үйде олар. Қазір мені шул бір сегіне қолды. Бұл зұр комплекс болған мында. 5-6 ерт. Бүтінесі шул шіркеу территориясына кіріп, мында Иван Менчиков деген священник, ең бірінші ішлеуші. Ул шундый шахыс булган инде без аңа инде Кудай ожмакта урын бестин деп телебез аңа. Ул бик тырыш киши булып церковна приходская школа ошканул. Менә бу мәктәпнең тарихы менә шул церковна приходская школадан башлана. Менә шуннан соң төрле-төрле исемнәр бирелә инде аңа. Земская тагын инде, тагын инде. Ну менә бүгенге көнгә дә безнең бу мәктәпнең тарихының башы 1845 ел дип санала. Менә бу здание тоже шул мәктәп, шул ук церковно-приходская школаның бер зданиесе булып тора.
Һәм
бүгенге көнгә кадәр сакланган, инде ул ничә 100 елдан артык төзелгән инде аның зданиенең тоже тарихы.
1900 елда менә монда детдом балалары да торган бит.
Сугыш елларында 2 елны детдом булып торган монда, аннары ул детдомны күчергәннәр безнең районда ук Мешкерә дигән авылга. Монда әле полк та торган сугыш елларында военный полк булып, чиркәү турларында да стрелковый полк. Менә ансын әле Василий Николаевич музейга менгәч әзерәк сөйләп китә. Безнең бик бай музейебез бар мәктәптә. Анда бик бай тарихи шундый язмалар, стендлар бар әле.
Без бу музей белән сезне, хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбызның киләсе чыгарылышларында таныштырырбыз.
Эфирда күрше хакы программасы. Тел белгән дана, дан казана. Тел белмәгән бәлә. Татар халык мәкале.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Бүгенге әңгәмәдәшләрем Кукмара районы Оштырма Юмья авылында 50 ел бергә гомер итүче Любовь һәм Владимир Ивановлар.
Димәк, 5 баланы да сез инде тормышлы иттегез.
Тормышлы барысын, менә 5 балага 16 оныгыбыз бар. Безнең Аллага шөкер. Барысы да тырыш, барысы да инде югары белемле балалар.
Кайсы өлкәләрдә күбрәк кемнәр
бар? Олысы әнә шул телләр буенча, аның инде кызы да хәзер 3-нче курста телләр буенча университетта укый Казанда. Икенче улыбыз хирург, онколог Ижевскийда. Бик аның турында әйбәт ишетәбез инде. Аллага шөкер дип сөенеп яшибез. Аның семьясы турында да 3-нче шушы мәктәптә укытучы. 4-нчесе строитель. Без аны киңәш итеп педуниверситетка география укытучысы булып укыды да эшлисе килмәде. Үзе армияда хезмәт итеп институттан соң аннары үзе үз теләге белән строительная академия бетереп хәзер үзенең специальности буенча эшли. Үзе бик довольный. Аннары төпчеге ансы авыл хуҗалыгы институтын бетерде. Академия дигәндә бу вакытта хәзерге вакытына 4 малайның әнисе пока кичкенә малайны үстереп утыра әле идә.
Аңлашылды. Димәк, тормышта иң мөһиме барсы да үз урыннарын.
Барсы да Аллага шөкер бүгенге көнгә. Бик зур шатлык. Оныкларыбызга да шуны ук телебез инде. Ходай ярдәме белән үз юлларын тапсыннар, үзләренә әйбәт иптәшләр табып, илебезгә кирәкле кеше булып яшәсеннәр дигән теләктә яшибез.
Лилафа, мене сіз енді хужа веке боларак, шулайық мысында сұрамыша білдіралмы, мәйімі? Мене Владимир Абыны, ненде утмұрт резықлары білен сыйларға яратасыз көбірек?
Нәштап шыраш он ашынды.
Без отышынды действительно пилменінді пшырабыз. Анары утмұртларда жукам дейлер, татарларда кыстыбы дейлер, күрәшінлерді күзікмек дейлер. Біз оны бік яратабыз, утмашашы яратабыз енді. Хәзер заманча инде заманча. Ешанги, душмаклар инде шундый ниләрне пешерәбез, аларга шөкер, пешергә яратам.
Мин аларга яратам.
Бик зур рәхмәт ялсын сезгә, шушылай тереп күңелле яшәргә язсын. Аллаһ
тагала
озын гомер яшәргә язсын. Һәм чынлап та саулык, сәламәтлек, ныклы сәламәтлек тилеп калабыз сезгә.
Рәхмәт.
Үзегезнең эшләрегездә уң булсын. Бу эшләр, сугышлар ниләр туктасын инде, битсен ие. Тыныч кына яшәп, менә шулай гөрләшеп утырдык, бүген менә шулай тормышлар да гөлгөрләп барсын. Эшләрегез уң булсын. İptaşlarınız nok bolsun.
Rahmet sizge.
Mine Tatarstan'da yaşap menim el şunu da aytesi kile. Tatarstan'da şınnap halık bir din dip aytesi kile. Mine biz okuduk institutta okuganda da anda şu aşı da bar ye mar ye da bar kreşini Tatar urısı. Biz ul sin şundi halık sin mındi digen bir nindi kimse tu bulmadı. Şu kadar duz bulup yaşadık biz. Tatar jırlarında jırlı biz hali praktikalarga bargaş, Mari jırında üyrenip mataştık onda, Şuvaş jırında üyrenip mataştık. Bizden Şuvaş yigeti bar idi, Mari yigeti, Anatoli. Şundi matur idi tavşı, nişap artistka varmadın sin, nişap jırşı bulup gitmedin sin deyidik. Mine küngüllü yaşadık student yıllarında da, işlegen yıllarda da indi, hazır pensiyada, Udmurt aulunda da işledim indi, Kübrek bir vakitne da şundi şitletip qarau, kimçitip qarau degen nese yok idi. Mine hazır da din turunda bigirek bir xoday barıbızga da şuna küre din bolırga, dus bolıp yaşarga, mine birgeleşip yaşau, tınış yaşau bolsın dibinde üzübizge de, balalarga da, anıqlarga da aldağı turmuşta şunu tilep qalabız indi. İşenlik sağlık dilibiz. Тыныш тормышта яшәргә язсын дип теләп калабыз.
Бик зур рәхмәт.
Безнең әле тагын утмурча шундый матур җыр бар. Менә ул җырны сразу тәрҗемә итеп китим әле, аны аннары җырлап та күрсәтербез. Менә аерылмабыз, аерылмабыз дигән җыр ул. Аерылмабыз бер вакытна да, менә кайчан яфрак су төбенә бата, су төбендәге таш күккә күтәрелә. Шуңарчы без аерылмабыз диелгән. Аннары без аерылмабыз Otaqas yumurta solgunca, ügis buzau tudurgunca ayrılmabız deyilgen. Ayrılmabız, ayrılmabız, bir vakitte de ayrılmabız. Yaratkan tuğanlarımızdan, yakınlarımızdan bir vakitte de ayrılmabız deyilgen jır bulabız. Ümlü kişke deyilgen jır umurlarının. Biz onun ulcanını bir yaratabız. Meclislerde her vakit şu jır bilen
Tamamlıyız. Biz ne kadar gümün şekilde
buluyoruz?
Bizden gümün şekilde buluyoruz. Hey. Yarı, biz de şu şekilde buluyoruz. Tamamlayalım. Umelukishke sosuve, umelukishke, umelukishke, nokuna umelukishke. Kwarbu pitsivi toshno,
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без бүген Кукмара районы Оштырма Юмья авылында 50 ел бергә гомер итүче Любовь һәм Владимир Ивановлар янында кунакта булдык. Бу авыл һәм аның халкы, көн күреше, гореф-гадәтләре, мәктәбе белән таныштыруны киләсе чыгарылышларда дәвам итәрбез. Күрше хакы тапшыруның бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Бер-береңнең телен белү дус сату яшәүгә юл ача. Үз күршеңнең телен, гореф-гадәтләрен белү иң зур хөрмәт билгесе икәнне онытмыйк. Татарлар Тәңре, Ходай хакы белән тиң күргән күрше халкын хаклап яшик. Тапшыруны эфир өчен автор һәм алып баручы Раил Садри, режиссер Амил Хидиятулла һәм тавыш операторы Гөлсе Жаббар бергәләп әзерләдек. Эфирда яңа очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.